подкасты «Радио Свобода».
Чаму расчараваны Ціхановскі, пра што сведчыць яго завочная перапалка з Яноном Пазняком? Ці адбыўся падзел дэмакратычных сілаў на два лагеры, калі адны за перамовы, другія за працяг ціску? І як офіс Ціхановскай ацэньвае вынікі перамоваў адміністрацыі Трампа з уладамі Беларусі? Добры дзень, з вамі Ганна Соўсь, гэта «Пік свабоды», мы ў жывым эфіры і абмяркоўваем найважнейшыя падзеі тыдня з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам. Добры дзень, спадар Александр.
Добрый день, господа Михайловна. Питаю.
Так само в нашем эфире старший дарадца Светлана Тихановская, Франак Вячорка, выкладе свои аргументы на корысть протягу тиску Захаду на режим Лукашенки. А, господар Александр, ну, вызволение Сергея Тихановского, інших политвязняў, заявы Тихановского, больше за два тыдні, это просто наибольшая абмеркаваная подея. Як вы оцениваете первые инициативы Тихановского, як вы оцениваете его наипершие заявы і першыя яго расчараванні ў беларусах, якія масава не падтрымалі ягоныя ініцыятывы па зборы сродкаў на барацьбу з рэжымам.
Скажем так, тое, што Ціхановскі будзе паводзіць сябе так актыўна, гэта было ўжо зразумела адразу пасля вызвалення. Ён не збіраўся адпачываць, не збіраўся разважаць, не збіраўся займацца рэфлексіяй. Ось ён правёў 5 гадоў за кратамі, і ў яго ёсць вострая патрэба і жаданне нешта рабіць. Канешне, гэта не ў апошнюю чаргу і асабістае пасля ўсяго таго, што ён перажыў, але тая энергія, якая назіралася ў яго у 2020 годзе, і якая, канешне, таксама паўплывала на ўвогуле падзеі гэтага года ў Беларусі, яна ў Ціхановскага назіраецца. Так што ён пачаў з рознымі ініцыятывамі. Магчыма, калі б ён узяў там нейкую паузу, паразважаў, больш так уважліва сачыў бы за сітуацыяй і паспрабаваў бы зразумець тыя падзеі, якія адбыліся ў беларускім кантэксце за апошнія 5 гадоў, магчыма, ягоныя крокі былі іншыя, магчыма, заявы былі больш стрыманыя і не такія імпульсіўныя. Але з другога боку, калі б Сергей Ціхановскі зрабіў тое, што я зараз кажу, ён бы не быў Сергеем Ціхановскім. І калі чалавек выступае з рознымі ініцыятывамі, пераважна радыкальнымі ініцыятывамі, то, вядома, гэта выклікае розныя рэакцыі. І тыя рэакцыі, якія ён атрымаў, гэта часта не адпавядала таму, што ён чакаў. І ён, у адрозненні ад прафесійных палітыкаў, якія паводзяць сябе ў такіх выпадках больш стрымана, ён сваю рэакцыю паказаў публічна. Ну, гэта і выклікала такія бурныя дыскусіі. Я думаю, што, напэўна, галоўны эфект заключаецца ў тым, што ў дэмакратычных сілах ізноў з'явілася палітыка. Зноў з'явіліся тэмы, ініцыятывы, якія абмяркоўваюць, і мы бачым, што адбываецца гэта вельмі бурна, я б нават сказаў, вельмі нечакана для лета. Лета – гэта звычайна такі перыяд зацішча, калі палітычнае жыццё, ну, патроху спыняецца. А ў беларускім кантэксце ўсё наадварот. Гэта сапраўды, хай сабе і на дыскусійным узроўні, але ўсё ж такі досыць гарачае лета.
Но, а што да рэакцыі палітыкаў, экспертаў, звычайных людзей? Ну, мы не можам ведаць все рэакцыі звычайных людзей, але публічных людзей мы гэтай рэакцыі бачым на самога Ціхановскага. А, ясна, што нароўні з радасцю ад таго, што ён вызвалены, ад таго, што ён жывы, людзі пачынаюць адкрываць для сябе Ціхановскага як грамадскага дзеяча, як палітыка. Ну, яны яго, можна сказаць, і не ведалі, бо ён вельмі імкліва з'явіўся ў 2020 годзе і не быў шырока вядомай асобай. А, ну, ці можна тут казаць таксама пра пэўнае расчараванне Тихановским уже.
Ну, сапраўды, прайшоў вялікі перыяд, і, канешне, шмат хто з людзей, якія знаходзяцца ў беларускім палітычным кантэксце, у іх былі свае ўяўленні пра Сергея Ціхановскага, пра асобу, пра ягоныя паводзіны. Ну, адна справа – гэта тыя ўяўленні ёсць, а і зусім іншая справа – гэта жывы чалавек з сваімі эмоцыямі, сваімі поглядамі і таксама сваімі памылкамі. Вось, ізноў жа, мы павінны зразумець, што палітыкі – гэта таксама людзі, і памылкі робяць розныя, супярэчлівыя, памылковыя заявы. І гэта абсалютна нармальна. Вось мяне трохі збянтэжыў у кантэксце Ціхановскага гэты такі радыкалізм, што вось такі раскол сярод тых, каму Ціхановскі вельмі падабаецца, і якія гатовыя чуць, зважваць рознае, кожнае ягонае слова, і тыя, хто пачулі і адразу змянілі погляд, якія яго рэзка крытыкуюць, іншае. Ну, насамрэч у сапраўдным жыцці нешта заўсёды пасярэдзіне. Так, у Ціхановскага ёсць тыя заявы, якія ён зрабіў, якія мне падаюцца памылковымі. Я б такія заявы па прыватнасці не зрабіў бы, але з другога боку кожны чалавек мае свае асаблівасці, і мы павінны памятаць тое, пра што прайшоў Сергей Ціхановскі, што ён перажыў, і гэта зразумела заслугоўвае вялікай павагі.
Мы ў жывым эфіры з гісторыкам, палітолагам Александрам Фрыдманам. Вы можаце задаць яму пытанне, таксама можаце пакінуць каментары, калі гэта для вас бяспечна. Вашы пытанні я агучу ў нашым эфіры. Я хацела пагаварыць вось пра што. Пасля вызвалення Ціхановскага палітык Зянон Пазняк крытычна выказаўся пра яго. Ён казаў пра тое, што я цытую, гэты балаган праз месяц-паўтара скончыцца. Потым у каментарах у Фейсбуку назваў былога палітвязня істотай. І Сергей Ціхановскі на гэтым тыдні даў вялікае інтэрв'ю корреспонденту «Свобода» Олесю Пілецкому. Гэта інтерв'ю можна паглядзець на асноўным канале «Радио Свобода». Я нашу аудиторію заклікаю паглядзець, хто гэта яшчэ не зрабіў. І вось у гэтым інтерв'ю Ціхановскі кажа, што мае да Зянона Пазняка асаблівае ставленне праз расчараванне. І зноў гэтае слова, якое прынёс яму Зянон Пазняк. Давайте паслухаем.
Зенон вот сказал, что месяц-полтора и Тихановский сдуется, да? Посмотрите, какие я буду генерить события через два месяца, и Зенона обязательно позовите в студию и скажите, ну как вы так кидаете прогнозы? Вы же ему кричали, он лидер, только с белорусской мовой надо разобраться, еще с чем-то. Я почему обращался на русском языке? Да потому что там 98% по-русски говорит, ну и они к ним нужно обращаться на том языке, который они понимают. Понимаете, это я сделал? Нет, это Лукашенко сделал. Это Пазняк не доработал. Я же ему еще тогда в 2020 году говорил, ну так приезжайте сюда вместе с нами, любить эту родину, помните там мои слова? Он же не приехал, а можно было приехать как раз на подъеме, лидеры нужны были, всех посадили, а Зенона не было. Зенон в Америке, по-моему, был, да? Может, донаты там какие-то, гранты пилил, я же не знаю, пока мы этот овес ели.
Не хочется зараз за ним встретиться?
Я, знаете, я его честно так уважал, думал, выйду на свободу, я же не знал, что он тут творит, что он какие-то съехал в какие-то стороны. Думаю, скажу, что вот если у белорусов и был батька когда-то, то это Зенон Пазняк. Я вот с этим приехал вот сейчас и не могу ему это сказать. Ну, сошел уже с ума он. Жалко, конечно, человека. Но действительно, но заслуги его все равно, как бы я к нему не относился сейчас, к его этим действиям, высказываниям, я ему, эти заслуги у него не отниму. Он для белорусов сделал так много, что, может быть, и никто столько не сделал. Может быть. Но, во всяком случае, до 2020 года, наверное, никто столько не сделал. Я читал книги Павла Сиренца, там и очень много Зенону Пазняку посвящено, там, страниц. И там все его заслуги. И я абсолютно в материале понимаю, что он сделал. И за Куропата ему спасибо, и за белорусскую мову, и за его деятельность в парламенте. Вот это я ему хотел сказать, я прихожу, а он дерьмо на меня вляет. Ну и на мою супругу.
Александр, ваша ацэнка гэтай завочнай палемікі, так скажам.
Ну, так мовіць, яны абмяняліся. Нас аднаго боку Пазняк, канешне, там былі вельмі, вельмі рэзкія выказванні, асабліва тое, што Ціхановскаму відавочна не падабаецца. Гэта тое, што калі ягоны патэнцыял вельмі так нізка ацэньваецца. Вось гэты, мне так падалося, што калі ідуць заявы, нават, можа, і не такія абразлівыя, але менавіта пра тое, што праз месяц, паўтара месяца, два месяца пра яго забудуцца, ён на гэта рэагуе досыць жорстка. Ну, і зноў жа, гэтае выказванне, хто там звар'яцеў, не звар'яцеў, я б гэта каментаваць не стаў бы, бо гэта, мне падаецца, уся гэтая дыскусія не вельмі дарэчнай. Ну, а што тычыцца ўвогуле заслугаў розных палітыкаў, канешне, яны прысутнічаюць. Но калі ўсё ж такі параўнаць Ціхановскага і Зянона Пазняка, то Зянон Пазняк як бы застаўся ў гісторыі. Гэта чалавек з 90-х. А што тычыцца Ціхановскага, у Ціхановскага ёсць сур'ёзныя амбіцыі, прынамсі, пабачым, што з гэтага ўвогуле будзе, амбіцыі на будучыню. Ён як бы выйшаў і прайшоў увесь гэты шлях, выйшаў зараз на волю, імкнецца нешта рабіць не для таго, каб проста рабіць. У яго ёсць канкрэтныя мэты. Ён хоча змагацца і паспяхова змагацца з гэтай уладай і дасягнуць перамогі. Я думаю, што для Ціхановскага гэта сапраўды яшчэ і асабістая гісторыя, такая кшталту помста рэжыму Лукашэнкі за ўсё тое, пра што прайшла ягоная сям'я. Іншае пытанне, ці што тут атрымаецца, ці не атрымаецца. Ну і можа і яшчэ адзін такі пазітыўны момант я б адзначыў. Вось такой палемікі, хай яна можа не самага высокага ўзроўню, але вось такая жорсткая палеміка, актыўная палеміка, гэтага ж апошнім часам у беларускіх дэмакратычных сілах асабліва не было, а гэта тое, што выклікае ўвагу. Я думаю, што калі выходзіць такое відэа, і там вядома, што ёсць жорсткія выказванні наконт Пазняка, я думаю, хапае людзей, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца, але скажуць, ну давай я пагляджу, а што там Ціхановскі сказаў пра Пазняка. Так што гэтыя эфекты, яны таксама важныя для тых, хто робіць палітыку.
А як вы ацэньваеце гэты закід Зянона Пазняка да Сергея Ціхановскага, што ён за кратамі не вывучыў беларускую мову? Ну, я дадам, вот, калі яшчэ была магчымасць Сергею Ціхановскаму дасылаць лісты родным, некаторыя з іх траплялі Радыё Свабода, і мы публікавалі іх. І я скажу, што гэтыя лісты былі на беларускай мове, ён пісаў лісты па-беларуску з турмы. А як вы гэты закід ацэньваеце і адказ Сергея на яго?
Я ўвогуле лічу вось ту сітуацыю, калі хтось знаходзіцца на волі, а там гаворка ідзе пра чалавека, які знаходзіцца за кратамі. Мы ўсе дакладна ведаем, больш-менш дакладна ведаем, у якіх умовах людзі знаходзяцца ў Беларусі за кратамі. То бок закідаць чалавеку, які знаходзіцца за кратамі, што ён там нешта не зрабіў, там, ну, канешне, з палітычнага пункту гледжання можна было прасважаць, як выкарыстаць час, калі ты хочаш быць палітыкам, ну, гэта іншае пытанне. Ну, я лічу гэта ўвогуле, гэта дыскусіі пра тое, што каму трэба было зрабіць за кратамі, я лічу гэта недарэчным. Гэта не тыя дыскусіі, з майго пункта гледжання, якія павінны адбывацца ў публічнай прасторы. Што тычыцца моўнага пытання, калі ўжо яго закранаць, то перад намі ёсць выдатны ўкраінскі выпадак. Сённяшняга ўкраінскага кіраўніка Владзіміра Зялянскага, які не хаваў, што ён ніколі не быў чалавекам украінамоўным, і да ўвогуле да таго моманта, калі ён вырашыў для сябе абірацца на пасаду прэзідэнта Украіны, асабліва украінскай мовай не карыстаўся і валодаў ёй, ну, як вядома, на досыць нізкім узроўні. Сёння мы бачым, на якім узроўні ён валодае украінскай мовай і як ён выкарыстоўвае украінскую мову. Так што ў гэтым сэнсе моўнае пытанне, яно, як мне падаецца, другаснае. Калі будуць іншыя абставіны, альбо калі Ціхановскі палічыць патрэбным, ён таксама больш актыўна будзе карыстацца беларускай мовай, будзе яе выкарыстоўваць і ў сваёй палітычнай актыўнасці і гэтак далей. Так што я бы звяртаў увагу не на тое, на дадзены момант, на якой мове адробяцца адпаведныя заявы, а пра што там насамрэч ідзе гаворка.
На гэтым тыдні атрымала шырокі розгалас заява Святланы Ціхановскай у інтэрв'ю выданню «Палітыка», дзе яна звярнулася да прэзідэнта США Дональда Трампа, я працытую: «Нельга нармалізаваць сітуацыю, пра якую людзей адпускаюць у абмен на саступкі з вашага боку, ці то змякчэнне санкцый, ці проста публічную ўвагу. Лукашэнку неабходна пакараць і не заахвочваць». І перш чым я прашу вас пракаментаваць гэтую заяву, я прапаную паслухаць каментар старшага дарадца Ціхановскай Франа Кавячоркі ў інтэрв'ю майму калегу Юрыю Дракахросту.
У інтэрв'ю «Палітыка» Ціхановская сказала, што пакуль працягваюцца рэпрэсіі, пакуль не вызваленая большасць, усе палітычныя вязні, не павінна быць саступак эканамічных у першую чаргу. І там былі абазначаны. Гэтыя ўмовы ведае Лукашэнка. Рэжым спадзяецца, што ён даб'ецца зняцця санкцый узамен на аднаго Ціхановскага. Ціхановская дала ясна зразумець, што гэта недастаткова. Калі казаць пра амерыканскую палітыку, гэтая палітыка з прыходам Трампа ў дачыненні да Беларусі не памянялася. Я бачу, што там розныя медыі спекулююць, не змянілася. У прынцыпе, тыя людзі, якія працавалі і займаліся Беларусю, яны застаюцца на сваіх месцах, і яны працягваюць тую ж самую працу. Што памянялася, гэта сітуацыя ў Лукашэнкі. Яму вельмі неабходна зараз аднавіць кантакты з Захадам. Ён спадзяецца, што з Трампам будзе прасцей зняць санкцыі. Ён спадзяецца таксама неяк захаваць, у выпадку развіцця сітуацыі ва Ўкраіне, захаваць сваю нейкую легітымнасць, выкруціцца, пазбегнуць адказнасці. Калі раней ён быў не гатовы размаўляць нават пра вызваленне там невялікай групы палітвязняў. Зараз у Лукашэнкі гэтая гатоўнасць з'явілася, і амерыканцы проста гэтай гатоўнасцю скарысталіся. А тое, што наведаў Келах, гэта мы падтрымлівалі. І мы ж разумеем, з якой ён місіяй прыехаў. Безумоўна, афіцыйна гаворка ішла пра сітуацыю ва Ўкраіне, ён жа пасланнік па Ўкраіне, але мы ведаем, што ехаў ён менавіта з умовай, што будуць вызваленыя людзі. І гэта не дзяржсакратар, гэта не дарадца па нацыянальнай бяспецы, гэта спецпасланнік. А задача спецпасланніка якраз такі вырашаць крызісы, сустракацца, з кім бы то ні было, там нават з людаедамі, абы вырашыць праблемы, якія стаяць перад амерыканскай адміністрацыяй. Ну і ён паспяхова вызваліў не толькі беларускіх грамадзянаў, але таксама некалькі амерыканцаў, некалькі латвійцаў, эстонцаў, японцаў, ну, паказаўшы моц амерыканскай палітыкі.
Александр, ну як вы ацэньваеце вот эту заяву Ціхановскай? Некаторыя апаненты назвалі яе ўжо цынічнай. Агульны кантэкст гэтай заявы і тлумачэнне Франака Вішоркі?
Ну, я б не сказаў, што яна цынічная. Яна ж, у прынцыпе, гэта той курс, які праводзяць дэмакратычныя сілы ўжо на працягу пэўнага часу. І логіка тут зразумелая, што Лукашэнка хоча даць як мага менш, атрымаць як мага больш. Ну, адпаведна, і з другога бока мэта павінна быць такая, атрымаць як мага больш, але даць Лукашэнку як мага менш. І нейкія кампрамісы, аднабаковыя кампрамісы, могуць сітуацыю толькі сапсаваць. Тут насамрэч вельмі цяжкая справа па перамовы з такімі рэжымамі. Тут павінна пэўная гнуткасць быць, ты павінен ісці, даваць ісці на нейкія крокі, але з другога боку ты павінен не адыходзіць ад сваіх пазіцый, бо калі ты зноў жа з свае пазіцыі адыходзіш ад сваіх пазіцый, то такі гулец, як Лукашэнка, проста выйграе. Яму лягчэй у такой сітуацыі знаходзіцца. Гэтая дыскусія, увогуле, калі на яе паглядзець, яна мне падаецца перабольшанай, бо ёсць такое пэўнае ўяўленне, і з майго пункта гледжання абсалютна памылковае, што Дональд Трамп альбо нехта з яго атачэння пачытае гэты артыкул, гэта інтэрв'ю, якое з'явілася ў палітыка, і будзе дзейнічаць менавіта так. То бок уплыў беларускіх дэмакратычных сілаў на прыняцце рашэнняў амерыканскім бокам мне падаецца вельмі перабольшаны ў гэтым кантэксце. Я думаю, што там сапраўды пазіцыю дэмакратычных сілаў чуюць на такім узроўні, як вы гэта лічыце, як вы гэта бачыце. Але апошняе слова відавочна за амерыканцамі. Гэта яны вызначаюць, якім чынам ім праводзіць перамовы з Лукашэнкам, ці ісці на змягчэнне нейкага санкцыйнага ціску, ці не ісці. Я думаю, што парады, якія ідуць з беларускага боку, з боку Ціхановскай, яны там асабліва на гэта не ўплываюць. У амерыканцаў іншая логіка. Калі яны для сябе пабачаць, што нейкае змягчэнне санкцыяў адносінаў да Лукашэнкі адпавядае інтарэсам сённяшняй адміністрацыі, яны гэта зробяць, незалежнасці ад таго, як разглядаюць, як да гэтага ставяцца беларускія дэмакратычныя сілы.
От вы казалі пра тое, што гэта паслядоўная пазіцыя дэмакратычных сілаў, якая агучаная была Святланай Ціхановскай. У чацвер госцем Піка Свабоды быў прадстаўнік каманды Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў. Ён паслядовы прыхільнік той пазіцыі, што патрэбная дээскаляцыя, неабходныя перамовы заходніх краінаў з афіцыйным Менскам. І пазней Іван напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, сёння напісаў пра фактычны падзел на два лагеры ў дэмакратычных сілах паводле бачання шляхоў да свабоды, перамовы ці ціск. Як вы лічыце, ці сапраўды дэмакратычныя сілы раскалоліся на два такія лагеры? Адны за перамовы, другі за ціск, ну, адны радыкальныя, другі памяркоўныя?
Ну, то, што я назіраю ў тых сацыяльных сетках, якія ідуць дыскусіі паміж прыхільнікамі дэмакратычных сіл, паміж прыхільнікамі пераменаў, так, сапраўды, можна ўмоўна падзяліць. Вось там, ну, гэта, канешне, такі радыкальны падзел, там ёсць і пазіцыі, якія знаходзяцца бліжэй да аднаго боку, альбо бліжэй да іншага боку, але калі ўмоўна так падыходзіць, так, гэта адна пазіцыя, што трэба ісці на перамовы, трэба ісці на кампрамісы, трэба нешта Лукашэнку прапаноўваць, а друг хоча другая хоча ідзе у напрамку ціска. Ну і зноў жа гэта дыскусіі з майго пункта гледжання яны маюць такі тэарэтычна філасофскі характар. Гэта дыскусіі пра тое, як мы абыходзімся з дыктатурай, як мы абыходзімся з амаральным рэжымам. Праблема ж у тым, што тыя людзі, якія вядуць гэтыя дыскусіі, і тыя палітычныя сілы, якія прадстаўляюць іх уплыў, я так скажу дыпламатычна, на прыняцце рашэнняў абмежаваны. Гэтая беларуская дыскусія, яна застаецца беларускай дыскусіяй. Злучаныя Штаты і іншыя краіны, тыя ж еўрапейскія краіны, калі яны будуць весці перамовы з Лукашэнкам, яны будуць весці гэтыя перамовы, зыходзячы з сваіх прынцыпаў, сваіх мэтаў і сваіх позицию. У лепшым выпадку позиция демократичных сил, пожадание демократичных сил будут уличиваться. Ну давайте просто не будем глядеть, не будем разважать с пункту глядения иллюзий про то, что раптом администрация Трампа для себя вырашила, мы жадаем вызволить у всех белорусских политвязнев. То бок ни в одной иншей краине этого света эта администрация политвязнями не текавится, не змагается за правы человека и за свободу. А у белорусским выпадку яны вырашылі на гэта пайсці. Ну, гэта мне падаецца ілюзорна. Тут ёсць свае геапалітычныя мэты, ёсць свае эканамічныя разважанні, тое ж калійнае пытанне, напрыклад, і гэта ўсё для амерыканцаў галоўнае. Амерыканцы будуць працягваць перамовы з Лукашэнкам, калі ім гэта будзе патрэбна, а не ўлічваючы як галоўныя інтарэсы беларускіх дэмакратычных сілаў. Калі зараз вядзецца гэтая дыскусія пра тое, ціснуць на Лукашэнку, што ад яго патрабаваць, калі амерыканскі бок для сябе ў дадзены момант палічыць, што сэнс увесці перамовы з Лукашэнкам больш няма, гэта нічога не дае Злучаным Штатам, нічога Злучаным Штатам не прынясе, яны спыняць гэтыя перамовы у незалежнасці ад таго, ці могуць падчас перамовы быць вызвалены палітвязні альбо не. Гэта гучыць досыць цынічна, гэта вельмі непрыемна, але так выглядае палітычная рэальнасць. Лёс беларускіх палітзняволеных не з'яўляецца прыярытэтным пытаннем ні для Еўропы, ні для Злучаных Штатаў. Я ў гэтым упэўнены.
Неўзабаве мы працягнем гаварыць пра перамовы паміж прадстаўнікамі ЗШ афіцыйным Мінскам, а я хацела агучыць некаторыя пытанні, якія ў нас з'явіліся. Адно з пытанняў тычыцца, ну, вашага папярэдняга адказу, што для вас больш важна, мова ці свабоднае грамадства?
Я бы не рабіў вось такую вялікую розніцу, бо часткай свабоднага грамадства, канешне, з'яўляецца і мова. Я ўпэўнены, што ў будучай дэмакратычнай Беларусі павінна быць адна дзяржаўная мова. Гэта мова беларуская. Я ўпэўнены ў тым, што кіраўніцтва Беларусі, чыноўнікі і іншыя павінны размаўляць на беларускай мове. Гэта для мяне абсалютна лагічна, і я, шчыра кажучы, не разумею, чаму павінна быць інакш, але гэта не значыць, што нейкім чынам павінны быць уведзены абмежаванні ў адносінах да іншых моў. На якой мове людзі размаўляюць паміж сабой у прыватных кантэкстах, гэта іх асабістая справа. Нельга дыскрымінаваць людзей па моўнаму прынцыпу. Але што тычыцца вось дзяржавы, кіраўніцтва дзяржавы, яны павінны быць прыкладам. Ну і прыклад павінен быць адпаведным беларускамоўным.
Дзякуй вялікі. Мы вяртаемся да тэмы перамоваў паміж прадстаўнікамі ЗША афіцыйным Мінскам. Ну, я нагадаю, што не публічна гэтыя перамовы працягваюцца амаль год, можа, больш ужо, чым год. Першы вынік іх – это вот візіт спецпасланніка Трампа, генерала Кілага ў Мінск, вызваленне 14 палітвязняў пасля сустрэчы з Лукашэнкам. Ну і апошнія 5 гадоў амерыканскія чыноўнікі рангу Кілага ў Мінску не былі. Санкцыі дзейнічаюць усе гэтыя гады. Франк Ачорка казаў пра тое, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі не мяняецца. Ці сапраўды гэта так, запытаўся яго Юры Дракахруст і папрасіў удакладніць. Давайте паслухаем адказ.
Змены палітыкі няма. Усе санкцыі былі падпісаныя Трампам на год працягу, літаральна месяц таму назад. Стратэгічны дыялог працягваецца. ЗША падтрымліваюць у міжнародных арганізацыях усе нашы ініцыятывы з асуджэннем. Да, палітыка, магчыма, памянялася па Расіі. І мы бачым, ну, это адчувальна, гэта відавочна. Але ў выпадку з Беларусю, у прынцыпе, тое, што было, зараз працягваецца пры трампе. Тое, што адбыўся візіт быў зроблены ў тым ліку для таго, каб вызваліць людзей. І ён ехаў з гэтай мэты. Гэта не стала вынікам, это стала перадумовай. І мы, ў прынцыпе, падтрымліваем такія намаганні. Калі ставяць строгія умовы для Лукашэнкі, то мы будзем мець магчымасць і вызваляць людзей. Але яшчэ павінна быць выкананая адна ўмова, якая не адбылася. Гэта спыненне рэпрэсіяў. Таму што Лукашэнка на працягу апошніх 3 месяцаў гэтай камунікацыі з амерыканцамі і з заходнікамі прадае такую думку, што рэпрэсіі скончыліся. Людзей пастаянна вызваляюць, ужо 300 чалавек на волі. Мы бачым па статыстыцы, што рэпрэсіі нарастаюць, а зараз перад 9 жніўня становяцца яшчэ нават больш актыўнымі. І вось гэта тое, што трэба нагадваць амерыканцам, што рана рабіць саступкі, пакуль Лукашэнка не выканаў сваю частку дамоўленасцю.
Александр, ваша рэакцыя, ваша ацэнка ў тым ліку, што да палітыкі ЗША ў дачыненні Беларусі, ці сапраўды яна не мяняецца?
Калі мы паглядзім па фактам, вось у тыя ўсе мэты, якія ставіць перад сабой Лукашэнка, якія называюць нармалізацыю стасункаў, ну дык можна сказаць, што Лукашэнка тут асабліва не прасунуўся. Ну так, прыязджалі амерыканскія дэлегацыі. Ну гэта ізноў жа, гэта ж не той нават узровень, які ў яго быў падчас першага тэрміну Трампа, калі ў Мінск прыязджаў дзяржсакратар Пампеа альбо памочнік Трампа па дзяржбяспекі Болтон. Гэтага ўзроўня, гэтага ўзроўню няма. Амерыканскі амбасадар у Мінск не вярнуўся. Гэтага таксама няма. Санкцыі не адменены. Публічных заяваў з боку таго ж Трампа альбо іншых топ-чыноўнікаў амерыканскіх не было. Так што вось на гэтым узроўні не бачна, што там пабыліся якія-то змены. Калі ўсё ж такі паглядзець на кантакты, ну так, у 21-м, у 20-м, у 22-м годзе у Лукашэнкі кантактаў з Злучанымі Штатамі не было. Я б нават не назваў гэта перамовамі. Гэта ідуць кансультацыі. Відавочна ідуць паміж Вашынгтонам і Мінскам публічныя і непублічныя кансультацыі з адкрытым вынікам, там абсалютна незразумела, у які бок яны пайдуць, ці будуць якісьці вынікі, ці не будуць. Я маю на ўвазе нармалізацыю стасункаў. Вынікі то ўжо ёсць, тое, што людзі выйшлі на волю. Гэта ж відавочна вынік і станоўчы вынік, і тут трэба, гэта зразумела, калі б Кіт Келак не прыехаў у Мінск, Сергей Ціхановскі па-ранейшаму і іншыя, яны па-ранейшаму бы знаходзіліся за кратамі. Вось. Што будзе далей? Пытанне пакуль адкрытае, і яно, як мне падаецца, залежыць не настолькі ад афіцыйнага Мінску, колькі ад вялікага палітычнага, геапалітычнага кантэксту. Бо ўсё ж такі мы ж бачым тэндэнцыі, якія ідуць паралельна, паляпшэння, прынамсі, ну не паляпшэння, хаця б, ну, крокі да нармалізацыі, назавем гэта так, стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, і адначасова толькі ў гэтым кантэксце Лукашэнка імкнецца таксама палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі. Мне цяжка вельмі сябе ўявіць, што калі да нармалізацыі стасункаў паміж Расіі і Злучанымі Штатамі не адбудзецца, а наадварот будуць уведзены тыя санкцыі, пра якія зараз ідзе гаворка, альбо працягнуцца пастаўкі зброі з боку Злучаных Штатаў у Украіне, то бок сітуацыя там не палепшыцца на расійска-амерыканскім напрамку, што ў гэтым выпадку магчыма нейкае паляпшэнне стасункаў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. І Лукашэнка, як мне падаецца, выдатна гэта разумее. Ён імкнецца скарыстацца сітуацыяй, але дакладна ведае, што далёка не ўсё ад яго залежыць.
Палітычны аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч у сваёй аналітыцы днямі назваў пытанне палітвязням галоўным палітычным пытаннем у Беларусі. А як вы лічыце, вот год працягваюцца такі кропкавыя вызваленні палітвязняў, і зараз вызвалены знакавы палітвязень Сергей Ціхановскі. Ці вы бачыце прыкметы таго, што пачынаецца працэс паступовага, больш хуткага вызвалення палітвязняў у Беларусі?
Мне падаецца, што Лукашэнка для сябе вырашыў і, напэўна, і падчас кансультацыі з амерыканцамі, і падчас вот свайго вопыта стасункаў з еўрапейцамі на працягу 5 год, што ёсць дзве групы палітвязняў. Ёсць, так бы мовіць, шараговыя палітвязні, за якіх так фармальна, я б сказаў, там робяцца заявы, заклікі з боку таго ж еўразвяза, каб іх вызваліць і іншае, але гэта тыя палітвязні, за якіх Лукашэнка вырашыў, што ён за них нічога атрымаць не зможа. За іх нічога не дадуць. Не паслабяць санкцыі, не будзе там самалётаў Белавія ў Еўропе і іншае. То бок гэтых людзей Лукашэнка паступова сапраўды выпускае ў тым выпадку, калі яны робяць усё тое, што яму патрэбна. Гэта значыць прызнаюць фармальна сваю віну, просяць пра памілаванне і іншае. Калі гэта адбываецца, Лукашэнка паказвае: "Добра, я вас вызваляю, я свае мэты дамогся, і я магу паказаць, што вось глядзіце, а ў нас вось насамрэч усё спакойна, нас выходзяць людзі, як казаў Франак Вячорка. У нас рэпрэсіі спыніліся і іншае, іншае". Вось гэтая рыторыка. Гэта пераважная большасць палітвязняў. І тут Лукашэнка ведае, што сёння гэтыя людзі выйшлі на волю, а калі спатрэбіцца там працягваць больш жорстка на новым узроўні рэпрэсій, дык гэта не праблема, заўсёды можна будзе гэтых людзей знайсці і кінуць за кратамі. Тут жа пытанне такой артыкул, калі патрэбна, у такой сістэме заўсёды знойдзецца крымінальны артыкул. Іншае, гэта тыя людзі, тыя палітвязні, якія набылі вядомасць на Захадзе, сапраўды вядомыя фігуры. І гэта такія людзі, як Ціхановскі, якога адпусцілі, гэта Нобелеўскі лаўрэат Бяляцкі, гэта Марыя Калеснікава, гэта Бабарыкі, бацька і сын. Тут для Лукашэнкі гэта асабістае. Гэта, па-першае, гэта асабістыя ворагі, за якімі ён звязвае ўсе падзеі 20-го года. Ён ведае, што вось гэта штучныя палітвязні. Такіх палітвязняў у яго больш няма і не будзе. І вось за гэтых палітвязняў ён сапраўды жадае атрымаць. Жадае атрымаць нешта істотнае. І, в прынцыпе, гэта прадстаўнікамі рэжыма, тым жа Юрыем Воскресенскім, і адкрыта агучвае, што яны жадаюць атрымаць, умоўна кажучы, за Бяляцкага, што яны жадаюць атрымаць за Бабарыкаў і інша. Што тычыцца Ціхановскага, Ціхановскі, мне падаецца, ўсё ж такі з пункта гледжання Лукашэнкі, быў пэўнай інвестыцыяй у стасункі са Злучанымі Штатамі. Пакуль, прынамсі, мы бачым, за Ціхановскага нічога канкрэтнага лукашэнкаўцы не атрымалі. Санкцыі як былі, так і былі. Амбасадара ў Мінску як не было, так і не было. Вызваляючы Ціхановскага, мне падаецца, Лукашэнка паказваў сваё жаданне працягваць кантакты са Злучанымі Штатамі, паказвае, што магчыма ўсё, вы мне толькі размаўляйце са мной, зрабіце мне прапановы і выйдуць усіх, хто вам патрэбны, каго вы пажадаеце. Такіх спрэчных пытанняў, закрытых пытанняў, як любіць казаць Лукашэнка няма. Толькі пачніце са мной размаўляць. Ну, гэта інвестыцыя. Зараз залежыць ад таго, ці атрымае Лукашэнка тое, на што ён спадзяецца. Я думаю, што калі ён за Ціхановскага не атрымае нічога, пакуль мы бачым толькі заявы з амерыканскага боку, з еўрапейскага боку, што гэта ўсё добра, мы вітаем гэтае вызваленне, ды калі ўсё ж такі ён не атрымае то. Я не ведаю, абяцалі яму, не абяцалі. Можа, гэта толькі спадзяванні Лукашэнкі. Калі гэтыя спадзяванні не спраўдзяцца, то тады сапраўды з выхадам іншых палітвязняў, асабліва вядомых палітвязняў, будуць сур'ёзныя цяжкасці. Бо для Лукашэнкі гэта, я думаю, што ўжо справа прынцыповая. Вызваляю Бяляцкага, я павінен за гэта нешта сур'ёзнае атрымаць. Проста так нікога вызваляць не будзе.
Мы ў жывым эфіры, і даволі шмат каментароў прыйшло, я некаторыя з іх агучу. Не знаю, как насчет, комментар на российской мове, не знаю, как насчет лучше жить, его под санкциями и страхом силовиков, мне сложно представить нормальность, но то, что они привыкли к этой системе, зависимы от нее, и страх репрессий, это да. И пытание до вас, можете ли вы сейчас представить какие-то инструменты, методы для влияния извне? Я лично нет. И, как и вы, я не вижу групп достаточно влиятельных, чтобы лоббировать интересы белорусов. Чтоб вы отказали. Есть такие группы, которые лоббируют интересы белорусов.
Ну, ёсць дэмакратычныя сілы, гэта самая сур'ёзная група, якая можа лабіраваць. Але тут пытанне ў тым, ці можна дагрукацца да тых людзей, якія сапраўды прымаюць рашэнні. А калі ўсё ж такі атрымалася, ці яны гэта пачуюць. Мы знаходзімся ў такой сітуацыі, ну, якой дэмакратызацыя Беларусі, я ўжо не кажу нават пра дэмакратызацыю, вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій, не з'яўляецца, з майго пункта гледжання, прыярытэтным напрамкам у палітыцы як Злучаных Штатаў, так і Еўразвяза у дачыненні да ўсходняй Еўропы, у дачыненні да Беларусі у гэтым выпадку. Бываюць спрыяльныя сітуацыі. Вось зараз мы бачым, зараз ёсць такая спрыяльная сітуацыя, можна яе назваць нават акенцам магчымасцяў. я б нават не сказаў бы, што гэта вялікае акно, гэта акенца. Але яно ёсць. Вось ёсць Лукашэнка, які хоча скарыстацца вось гэтым збліжэннем паміж Масквой і Вашынгтонам, хоча сам палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі і хоча адмены санкцыяў. І каб гэта адбылося, Лукашэнка з свайго боку, бо магчымасці ў яго няшмат, ён гатовы даваць тыя рэсурсы, які ў яго ёсць. Ну, давайте паглядзім, на што Лукашэнка яшчэ можа прапанаваць амерыканцам, чым ён цікавы. Пытанне бяспекі, пытанне удзелу альбо не удзелу Беларусі ў вайне. Ну так, Лукашэнка можа ізноў паабяцаць, што ніколі ён у гэтай вайне ўдзельнічаць не будзе. І амерыканцы ведаюць, і еўрапейцы ведаюць, што не жадае ён удзельнічаць, бо навошта яму гэта патрэбна, каб баявыя дзеянні адбываліся на тэрыторыі Беларусі, альбо беларускія вайскоўцы гінулі ў Украіне. Ну гэта яму відавочна не патрэбна. Але адначасова і ў Брусэлі, і ў Берліне, і ў Вашынгтоне дакладна разумеюць, што апошняе слова тут не за Лукашэнкам. Калі Расія палічыць для сябе патрэбным выкарыстаць або выкарыстоўваць Беларусь больш актыўна ў гэтай вайне, у яе ёсць усе магчымасці. Падабаецца гэта Лукашэнку альбо не падабаецца. Размяшчэнне нейкай зброі тут таксама апошняе слова відавочна за Расійскай Федэрацыі. Што ў Лукашэнкі ёсць, што ён можа прапанаваць, гэта сапраўды спыненне рэпрэсій і палітвязні. Ну, вось гэта той рэсурс, якім ён імкнецца гандляваць. Ну, і зразумела, што амерыканцы, калі пайшлі на гэтыя кансультацыі, для іх было відавочна, мы ідзем на перамовы вось такім чалавекам, калі мы ўжо ідзем і рызыкуем сваёй рэпутацыяй, мы жадаем нешта за гэта атрымаць. Ну, і атрымлівалі кожны раз палітвязняў. А зараз з дапамогай Сергія Ціхановскага, з вызваленнем Сергія Ціхановскага, мне падаецца, Лукашэнка імкнецца амерыканцаў яшчэ больш заахвоціць, каб выйсці на новы ўзровень перамоваў.
Ну і адзін з магчымых вынікаў, які, напэўна, чакае Александр Лукашэнка, это вяртанне амерыканскага амбасадара ў Менск, што пакуль не адбылося. Давайте паслухаем на гэты конт яшчэ раз старшего дарадцу Тихановской Франа Кавячорку.
В 2020 году мы пробивали тему, как вернуть американского посла в Беларусь. И Лукашенко больше за 10 годов бляковал присутность американского посла в Беларусь. Ведомо, зараз ситуация поменялась. Поменялся контекст. Тады Джулі Фішер, Джулі Дэвіс, яна не была принятая Менском. Менску вельмі не падабалася гэтае прызначэнне, яна стала спецпасланніцай. Зараз ідзе, можа ісці гаворка пра павелічэнне дыпламатычнага стафу ў Беларусі, але я не думаю, што на ўзроўні пасла. Пра вяртанне пасла не ідзе гаворкі, і ў цэлым, калі мы паглядзім палітыку Трампа, ён выступае наадварот за скарачэнне дыпламатычных місій і пасольскіх прызначэнняў па ўсім свеце. Але калі павялічыцца колькасць супрацоўнікаў у Менску, якія змогуць дапамагаць беларусам, выдаваць візы, канешне, гэта трэба вітаць. Але, на мой погляд, гэта блякаваў Менск. І гэта блякаваў Менск на працягу многіх-многіх гадоў амерыканскую прысутнасць. Скарачэнне амерыканскіх дыпламатаў было звязанае з пытаннямі бяспекі, у першую чаргу, таму што Менск штучна абмежаваў колькасць дыпламатаў, колькі там можа працаваць, і гэта не было магчымасці забяспечыць іх бяспеку. Калі зараз атрымаецца павялічыць дыпламатычную прысутнасць, мы гэта вітаем, але, канешне, мы не падтрымліваем вяртанне на пасольскім узроўні.
Александр, што можа змяніць ці вяртанне амбасадара, ці паўнавартасная праца амбасады США ў Менску?
Ну, гэта, канешне, гэта палепшыць магчымасці двухбаковых стасункаў, гэта палепшыць сітуацыю ў візавым напрамку для тых людзей, якія жывуць у Беларусі, якім патрэбна амерыканская віза. То бок, канешне, калі амбасада прысутнічае, то гэта усебаковае супрацоўніцтва, культурнае, эканамічнае і іншае. Так што гэта, канешне, важны момант, тым больш калі гаворка ідзе пра такую краіну, як злучаныя штаты. Для Лукашэнкі гэта вельмі важна з пункта гледжання, як мне падаецца, зараз палітычнага. Калі прыязджае амерыканскі амбасадар і з даверчымі граматамі дае іх Лукашэнку, ну гэта для яго будзе прызнаннем. Мы ж нават гэта было нават відавочна падчас ягонай сустрэчы з Келлахам. Вось, што яму трэба было пасля гэтай сустрэчы у размове з сваімі чыноўнікамі падкрэсліць, што Келлах звяртаўся да яго як да спадара прэзідэнта. Дарэчы, у тых частках, якія былі выкладзены у афіцыйнай прасторы, там гучала не спадар прэзідэнта, прэзідэнт, а сэр, ну гэта іншае пытанне, магчыма, ён і звяртаўся да яго як спадар прэзідэнт. Гэта не так важна, але сам гэты факт ён паказвае, наколькі Лукашэнку патрэбна гэтае прызнанне. Гэта такая вельмі асабістая гісторыя, напэўна, што Лукашэнка вось лічыў, што ў 20-м годзе, пасля 20-го года яго ўсе спісалі, яны не дасылалі сваіх прадстаўнікоў, не называлі яго прэзідэнтам, а вось зараз яны павінны прызнаць рэчаіснасць, прызнаць яго ў якасці прэзідэнта. Я бы падыходзіў да гэтага пытання прагматычна. Гэта, канешне, ўжо пытанне Злучаных Штатаў, наколькі ім гэта патрэбна, але калі Лукашэнка жадае, каб быў у Мінску амерыканскі амбасадар, ну, тут трэба гуляць па тым правілам, якія ёсць, і гандлявацца. Жадае Лукашэнка амерыканскага амбасадара. Гэта не супярэчыць жаданням Злучаных Штатаў. Ну так чаму б не паспрабаваць за гэта нешта атрымаць? Хай, можа бы, і вярнуўся амерыканскі амбасадар, хай Лукашэнка атрымае гэтае сваё прызнанне, але ў якасці адваротнага кроку на волю выйдуць яшчэ і палітвязні. Ну чаму рэшце рэшт, гэта і маральнае, канешне, пытанне, але чаму рэшце рэшт не абмяняць вось на такі сімвалічны крок волю тых людзей, якія знаходзяцца ў жахлівых умовах за кратамі? Для мяне бы з маральнага пункту гледжання гэта ўвогуле праблемай бы не было.
У чацвер на брыфінгу ў Вільні, брыфінгу Сергея Святлана Ціхановскіх для прадстаўнікоў дыпламатычных місій, Святлана заявіла, што спыненне рэпрэсій з'яўляецца першым крокам да нацыянальнага дыялогу, а змены, на якія пойдзе рэжым, павінны быць незваротнымі. А раней на гэтым тыдні кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалевскі напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што ён лічыць неабходным распачаць працэс дыялогу паміж уладамі і грамадзянскай супольнасцю. Ваша ацэнка, наколькі гэта рэалістычна, я маю на ўвазе і пазіцыю ўлады, і пазіцыю грамадзянскай супольнасці?
Мне гэта не падаецца, шчыра кажучы, асабліва рэалістычным, бо Лукашэнка ўжо колькі гадоў паказвае, што ён не жадае і не збіраецца весці нейкі дыялог. Я не выключаю, што могуць скласці пэўныя умовы, у якіх яму нават і прыйшлося б, альбо прыйдзецца пайсці на гэты дыялог. Но мы гэтых умоваў зараз не бачым. Ён хоча размаўляць, з Захадам. Ён гатовы размаўляць з любой заходняй краінай. Гэта так, ён успрымае іх у якасці партнёраў па магчымаму дыялогу. Што тычыцца дэмакратычных сілаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, то тут я не бачу, каб нешта атрымалася, бо калі такія прапановы дыялога паступяць, калі іх нават афіцыйна зрабіць, ну давайце ўявім сабе, што вось Ціхановская прапануе Лукашэнку паразмаўляць. Ну ён жа не будзе гэта рабіць, і не будзе рабіць ніхто гэта з топ-чыноўнікаў Лукашэнкі. Яны не настроены на дыялог. Яны лічаць, што яны перамаглі ў рэшце рэшт у 20-м годзе, і як пераможцы яны не жадаюць весці нейкі дыялог з пераможнымі. Яны жадаюць толькі весці дыялог з заходнімі краінамі.
Толькі з заходнімі краінамі, а з кім ўсё ж з дэмакратычных сілаў яны маглі б сесці за стол перамоваў, калі ну, не з прадстаўнікамі там АПК, Каардынацыйнай рады, офісу Святланы Ціхановскай? Ці ёсць такія людзі?
Тут пытанне у сэнсе перамоваў, каб там выходзіць на нейкія там істотныя рэчы, кшталту нацыянальнага дыялогу, прымірэння і іншае, то умоваў да гэтага ўвогуле няма. Што тычыцца тых людзей, якія зараз знаходзяцца за межамі Беларусі і прысутнічаюць у палітычным жыцці, ну так Лукашэнка і паказваў, што там ёсць, напэўна, бадай толькі адзіная персона, да якой ён ставіцца, ну, скажу, я ведаю, там, з павагай, ну, напэўна, нават і з павагай, і з пэўнай цікавасцю, гэта Зянон Пазняк. Ён жа віншаваў, ці можам мы сябе ўявіць, каб там, не ведаю, Лукашэнка павіншаваў Павла Латушку альбо Святлану Ціхановскую з нейкім святам альбо з днём народзіну. Ну, гэта ж абсалютна абсурд, гэта немагчыма сябе ўявіць. А вось што тычыцца Пазняка, так, там гэта было. Калі мы паглядзім, як таго ж Пазняка, што пра яго пішуць у беларускай дзяржаўнай прапагандзе, ну так, там таксама нейкіх апалогій там, зразумела, няма, але стаўленне да яго больш, так бы мовіць, куды больш паважнае, чым, напрыклад, да Святланы Ціхановскай. Але тут гаворка не ідзе там пра нейкі дыялог. Я магу сябе ўявіць, што Лукашэнка быў бы не супраць сустрэцца з пазняком і проста паразмаўляць. Бо у іх ёсць супольнае мінулае. Гэта людзі ў сталым узросце, як вядома, звяртаюцца да мінулага. Там жа вось, калі не памыляюся, гэта быў 19-й год альбо 18-й, Лукашэнка нават запрасіў на сустрэчу галоўнага рэдактара «Народнай волі» Іосіфа Сярэдзіча. Запрасіў менавіта таму, што вось у іх было супольнае мінулае ў Вярхоўным Савеце 12-го склікання. Ну, а чаму б не паразмаўляць пра столькі гадоў? Так што вось такі умоўны дыялог, умоўную сустрэчу Пазняка і Лукашэнкі я магу сябе ўявіць. Сустрэчу Ціхановскай і Лукашэнкі. Ну, вельмі цяжка, асабліва пасля таго, як Сергей Тихановский зрабіў адпаведныя заявы на конт будучыні Лукашэнкі, не тое, што там за кратамі, гэта гісторыя пра тое, што мне роду, на кол пасадзіць і інша. Ну, ці можна ўявіць там нейкія кантакты ў такіх умовах у будучыні, хутчэй, не?
Іван Краўцоў у эфіры «Піку свабоды» ў чацвер гаварыў пра неабходнасць перагарнуць старонку, і не толькі Лукашэнка. Пры якіх умовах могуць быць знятыя санкцыі, могуць палепшыцца адносіны афіцыйнага Мінску з Захадам, разважае Франак Вячорка, давайте паслухаем.
Калі Лукашэнка, просто ну, гэта такая абсалютна гіпатэтычная размова, вельмі абстрактная, што Лукашэнка выходзіць з вайны, ставіць памежныя пераходы, расійскую ядзерную зброю выводзіць. Я думаю, што ён мае шанец на паляпшэнне адносінаў і зняцце санкцыяў. Проста гэта вельмі нерэалістычны сцэнар. Пасля 22-го году Лукашэнка як незалежны суб'ект перастаў існаваць для міжнароднага поля. Яго спрымаюць менавіта ў ваенна-палітычным плане як марыянетку, падначаліна, губернатара Крамля. Але, канешне, у тэорыі такое магчыма, такі рэзкі разварот. І ясна, што Лукашэнка тады, разварочваючыся на Захад, ён зможа сказаць, «Всё, я типа адвёў Беларусь ад Пуціна, ратуйце мяне цяпер ад Расіі і здыміце санкцыі», і тады, вядома, для ратавання незалежнасці, нацыянальных інтарэсаў, от падтрымка там субъектнасці і суверэннасці Беларусі праз зняцце там нейкіх эканамічных абмежаванняў можа разглядацца. Ёсць санкцыі, уведзеныя за вайну, ёсць санкцыі, уведзеныя за парушэнне правоў чалавека. Калі будуць спыненыя рэпрэсіі і вызваленыя ўсе людзі, натуральна пойдзе размова пра зняцце санкцыяў за парушэнне правоў чалавека. Большыня амерыканскіх санкцый менавіта за правы чалавека. Еўрапейскія санкцыі за вайну. Выходзіць Беларусь з вайны, разлічвае вінаватых, кажа Лукашэнка, буду плаціць рэпарацыі ў краіне. Я думаю, што многія падтрымаюць ідэю, і давайце падтрымаем Лукашэнку. Проста гэта выглядае нерэалістычнай гісторыяй.
Ці вы згодныя са старшым дарадцам Святлана Ціхановскай, што гэта нерэалістычная гісторыя?
Ну, гэта абсалютна лагічна. Мы кажам пра гэтыя санкцыі, пра ўсівесь гэты масіў санкцый і пра пытанне абмен санкцыяў на вызваленне палітвязняў. А тут жа сапраўды трэба глядзець, за што ўводзіліся санкцыі. Насамрэч, калі б не было гісторыі з самалётам і Пратасевічам, калі б не было міграцыйнага крызісу, штучнага міграцыйнага крызісу, калі б не было вось гэтай падтрымкі Расіі ў вайне, там былі зусім іншыя санкцыі, і пытанні вырашаліся куды лягчэй. Калі санкцыі вводзіліся за пэўныя рэчы, яны аздымаюцца ў той момант, калі пытанне адпаведна знята. Не было бы удзела ў Беларусі вось такой адкрытыўнай падтрымкі ў вайне, не было б пэўнай санкцыі. Ну як тут можна ў гэтай сітуацыі чакаць, што раптам Лукашэнка кажа, я вызваляю палітвязняў, вось, ну добра, за палітвязняў там могуць нейкіх асобаў, калі вось так ужо прытэтна дзейнічаецца палітвязняў, можна выключыць тых людзей, якія знаходзяцца ў санкцыйным спісе, якія патрапілі туды за ўдзел у рэпрэсіях. Ну, Лукашэнка ж хоча іншага, ён хоча вызваліць палітвязняў, і, напрыклад, каб знялі тыя санкцыі, якія супраць Беларусі ўводзіліся за саўдзел у вайне супраць Украіны. Ну, так яно не працуе. Павінны знікнуць сапраўды прычыны, і тады будзе гэта лягчэй рабіць. Ну, канешне, магчымы розныя насамрэч варыянты. Гэта ўсё ж такі пытанне санкцыі і адносінаў з такімі рэжымамі, да іх трэба ставіцца крэатыўна, а не па буквоедску, па прынцыпу, што вось пакуль гэта не зробіць, мы не зробім ніякіх іншых крокаў. Вось. Тут трэба больш гнутка да гэтага падыходзіць, але гэта ізноў жа, гэта не той выпадак, калі раптам усё змянілася, а Лукашэнка не змяніўся. І ці ў стане Лукашэнка так сапраўды істотна змяніцца, ці зможа жыць Лукашэнка без рэпрэсій і без палітвязняў, для мяне гэта пытанне адкрытае. кучэйне. Што тычыцца перавярнуць старонку, так гэта кожны рашае для сябе насамрэч. Гэта пытанне вельмі асабістае сярод усіх тых людзей, якія знаходзяцца ў беларускім палітычным кантэксце, ці гатовыя яны перагарнуць гэтую старонку 20-го года. Ну і нават і гэта не галоўная праблема. Я не думаю, дарэчы, што Сергей Ціхановскі гатовы яе перагарнуць пасля ўсяго таго, што ён прайшоў з 20 па 25 год. І я думаю, што чакаць ад яго гэтага альбо патрабаваць, ну гэта таксама з рэальнасцю нічога супольнага не мае. Ну нават не ў гэтым праблема. Мы бачым гэта амаль кожны дзень. Амаль у кожнай палітычнай заяве Лукашэнкі, у кожнай прапагандысцкай праграме на беларускім тэлебачанні. Менавіта тое, што рэжым не перагарнуў гэтую старонку. Лукашэнка кажа, што трэба перагарнуць, но ён сам гэта не зрабіў. Мы бачым, што 20-й год ён застаўся ў памяці Лукашэнкі, і ён сам перагарнуць гэтую старонку, напэўна, не ў стане.
І маё апошняе пытанне датычнае той ролі, якая ў 2025 годзе ёсць у беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні. А ці гэта, ну вот гэта атрыманне тэмы Беларусі ў павестцы, нагадванне пра тое, што рэжымы беларусы – это розныя рэчы, і гэта адвакацыя інтарэсаў беларусаў, якія апынуліся за мяжой, ці это нейкая большая роля і пэўны ўдзел, ну не ўдзел, а пэўны ўплыў на змест перамоваў паміж прадстаўнікамі ЗША, афіцыйным Мінскам, магчымым перамовамі краінаў Еўразвязу з афіцыйным Мінскам.
Безумоўна, нагадваць пра беларускія тэмы, нагадваць пра тое, што ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, нагадваць пра тое, што ў Беларусі за кратамі застаюцца палітвязні. Гэта абавязак дэмакратычных сіл, гэта абавязак дэмакратычных медыя. Тут усё зразумела. Што тычыцца астатняга, калі ёсць магчымасці, калі, напрыклад, сапраўды ёсць жаданне з боку еўрапейцаў альбо амерыканцаў размаўляць з Лукашэнкам, то, канешне, трэба выкарыстоўваць гэтую магчымасць, каб імкнуцца уплываць на рашэнні. Тут тым больш уплываць, калі амерыканскі бок альбо еўрапейскі бок жадае пачуць пазіцыю дэмакратычных сілаў. Гэта, безумоўна, вельмі важная і вельмі непрыемная рэч для Лукашэнкі. Лукашэнка жадаў бы размаўляць напрамую з амерыканцамі. А што тычыцца дэмакратычных сілаў, так, яны не размаўляюць з Лукашэнкам, не вядуць перамовы з Лукашэнкам, але прынамсі ў іх ёсць магчымасць даводзіць сваю пазіцыю да амерыканцаў. Ужо іншае пытанне, ці яны скарыстаюцца гэтымі парадамі, ці не скарыстаюцца, але ўжо тое, што магчымасць гэта прысутнічае ў амерыканскім выпадку. Я думаю, што калі еўрапейцы будуць весці перамовы з Лукашэнкам, калі да гэтага дойдзе, то там беларускім дэмакратычным сілам будзе яшчэ лягчэй, бо ўсё ж такі еўразвяз у адрозненні ад Злучаных Штатаў, які праводзіць прагматычную знешнюю палітыку. Еўразвяз па-ранейшаму ўсё ж такі пераважна прытрымліваецца каштоўнаснай палітыкі. У гэтым выпадку дэмакратычным сілам будзе лягчэй, і не скарыстацца такой магчымасцю было б вельмі дрэнна.
Александр, дзякуй вялікія, што прыйшлі ў жывы эфір Радыё Свабода, Піку Свабоды, падзяліліся вашай экспертызай, вашымі ацэнкамі. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
Мы былі ў жывым эфіры з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст Свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.